Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, biz bir necha dastur mobaynida biznes planning turlari va ularning mohiyati haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Bugun ham mana shu mavzuni davom ettirib, sizga foydali maslahatlar berishda davom etamiz. Ishbilarmon har xil vaziyatlarda investorni o'z mahsulotining raqobatchi tovardan afzalligi borligi bilan ishontira bilishi kerak. Birinchi strategiyada bunday afzalliklarga ancha arzon xomashyo ham transport xarajatlari, arzon ishchi kuchi va boshqalar kiradi. Ishbilarmon buni rejada ko'rsatishi shart. Agar ishbilarmon raqobat kurashining ikkinchisini tanlasa, unda so'z alohida sifatli mahsulot haqida boradi. Ya'ni yangi fikr, g'oyalar tavsiflari investorlarni ushbu tovarga jalb qiladi. Chunki ular tovarning yuqori sifatini kafolatlaydi. Raqobatbardosh mahsulot haqida so'z borganda, barcha afzallik turlari quyidagi guruhlarga bo'linishi mumkin. Biri past afzallik tartibi, ikkinchisi yuqori afzallik tartibi. Past afzallik guruhi bu afzallik strategiyasi ommaviy xaridorga chiqishda foydali. Lekin birinchi ko'rinishda bu afzallik yetarli ta'sir qiladi. Bozorda ular ustuvor bo'lmaydi, chunki ko'p sabablarga ko'ra ular yo'qolishi mumkin. Bundan xulosa shuki, past afzallik tartibi mustahkam raqobatga chiday olmaydi. Yuqori afzallik tartibi ixtisoslashgan strategiya bo'lib, u o'z ichiga yaxshi mahsulot ishlab chiqarish, yaxshi texnologiya yaratish kabilarni oladi. Bular esa o'z navbatida firma obro'sini ko'tarishga imkon yaratadi. Ular ma'lum vaqt ichida raqobatbardoshlikni ta'minlab boradi. Raqobatbardoshlikning bir maromda borishi bank qabul qilgan qaror bo'yicha korxonaga pul berishning asosiy omili bo'ladi. Bo'limning oxirgi qismida ishbilarmon o'z xaridoriga ko'rsatilgan qo'shimcha xizmat turlarini taklif qilishi ham mumkin. Bozorni segmentlash kichik firmalar uchun ham maqsadga muvofiqdir. U doimiy va potensial xaridor aniqlangach, qanday hajmda mahsulot ishlab chiqarishni kerakligi haqidagi savol bo'yicha ma'lumotlar tahlili asosida hal qilinadi. Ishbilarmon pul siyosatini tasniflashda qanday qilib u o'z tovariga narx qo'yishi, cheklangan yoki erkin narxlar qaysi usul bilan asoslanmoqchi, necha foiz rentabillik olishni rejalashtirishi va buning uchun qanday imkoniyatlar borligini ko'rsatadi. Bu bo'limda korxona marketingida qanday usul bilan mahsulot ishlab chiqarish uchun ketgan xarajatlarni kamaytirish mumkinligi haqidagi savol bosh o'rinda bo'lishi kerak. Masalan, o'z mahsulotini sotish usullarini tavsiflashda ishbilarmon yaqin kelajakda xomashyo bazasi o'zgarishi sababli narxlarning o'sishini ko'rsatib o'tadi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.